8 вересня адбыўся інгрэс новага мітрапаліта Філадэльфіі арцыбіскупа Чапса Хапута. Іерарх быў прызначаны на гэту пасаду папам Бенедыктам XVI 19 ліпеня 2011 году. Новы мітрапаліт Філадэльфіі ў сваёй прамове падчас святой імшы адзначыў, што гатовы аддаць сваё жыццё, прывярнуць веру і давер сярод католіка сваёй архідыяцэзіі. Іерарх запэўніў, што нягледзячы на свае недахопы і слабасці, будзе імкнуцца абнавіць гэты цудоўны касцёл. Усяго, чаму я навучыўся, усё, што ведаю і што маю, аддам гэтай службе, бо вы, Божы народ, заслуговаеце так многа, сказаў арцыбіскуп Хапута прысутым вернікам. Я атрымліваю вас як дар святога айца, а вы атрымліваеце мяне і маё служэнне таксама ад Бенедыкта XVI. Гэта патрабуе, каб мы ўзаемна праяўлялі сябе любоў, цярплівасць і аддавалі жыццё адзін за аднаго, сказаў святар. Арцыбіскуп запэвніў, што будзе імкнуцца ўмацоўваць і дадаваць адвагі святарам архідыяцэзіі, каб аднавіць сэрцы веруючых. Арцыбіскуп Чапс Хапут нарадзіўся ў 1944 годзе. Святарскае пасвячэнне атрымаў у 1970 годзе. Філадэльфійская архідыяцэзія на сённяшні дзень налічвае больш за 1,5 мільёна вернікаў, мае 260 парафій,